Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Issiqko'ldagi 4 pansionat O'zbekistonga berilishiga qarshi chiqqan yozuvchi hibsga olindi. O'zbekiston Tog'li Qorabog'da maktab qurdi. Prigozhinning uchog'i qulagan joyda 10 kishining jasadi topildi. Hindiston oyiga apparat qo'ndirgan 4-chi davlatga aylandi. Taliban hokimiyatga kelgach, yuzlab sobiq afg'on rasmiylari va harbiylari qatl etildi. BRICS sammitida tashkilotning kengayishi e'lon qilindi. Dushanbeliklar ulamolardan hayvonlarga ozor bermaslik bo'yicha pand nasihat qilishni so'ramoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqaga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Bu ikki davlat o'rtasidagi masala. Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi Nukus voqealaridan oldin va keyin. Qozog'iston mamlakatda yashab kelayotgan etnik qoraqalpoqlar Qoshqarboy Titorimuratov hamda Jangeldi Jaksimbetovga qochqin maqomini berishdan bosh tortdi. Ular 2022 yil sentyabrdan beri O'zbekiston so'roviga ko'ra tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Toshkent ularni respublika konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. Qozog'istonda Toshkent so'roviga binoan qoraqalpoq diasporasining jami 5 vakili hibsda ushlab turilibdi. Ularning barchasi Aqilbek Muratovning do'stlari va safdoshlaridir. Aqilbek necha yildirki Qozog'iston Qozog'istondagi qoraqalpoqlar birligi uchun kurashadi. Ozodlik qozoq xizmati u bilan uyushma qanday paydo bo'lgani va bugungi bo'layotgan voqealar xususida suhbatlashdi. Aqilbek Muratov 35 yoshda, kasbi dasturchi. O'zining aytishicha chet eldagi qoraqalpoq diasporasining boshini biriktirish bilan shug'ullanish 22 yoshgacha tushiga ham kirmagan. Aqilbekning tomirlarida ham qoraqalpoq, ham qozoq qoni bor. Ammo umrining yarmiga qadar nasl-nasabi bilan jiddiy qiziqmagan. O'zbekistonning Navoiy viloyatida maktabda o'qib yurganda unga qozoq deb laqab qo'yishgan ekan. Uyda onasining qistovi bilan faqat qozoqcha gaplashgan va aslim kim deb o'ylab ham ko'rmagan. 2013 yilda uylandim, ota bo'lgim keldi. Shunda o'zimga savol berdim. Men kimman? Qaysi xalqqa mansubman? Aslim haqida bolalarimga nima deyman? Farzandlarim o'zlarini nasl-nasabsiz deb his qilmasliklari uchun nima qilishim kerakligini o'ylab uyqum qochdi, dedi Aqilbek. Ma'lum bo'ladiki, u qoraqalpoqlar tarixi va madaniyati to'g'risida hech vaqo bilmas ekan. Faqat u emas, boshqalar ham. Men tug'ilib o'sgan Navoiy viloyati hududi 1936 yilgacha Qoraqalpog'iston avtonomiyasining bir qismi bo'lgan esa-da, mahalliy qoraqalpoqlar tili va o'zligini deyarli unutgan. Madaniy xotira, til xotirasi qolmagan hisob. Qoraqalpoqlar tarixni hech kim bilmaydi. 2000-yillar boshlaridagina O'zbekiston hukumati qoraqalpoq maktablarini ochishga kirishdi. Biroq bu maktablarda bolalar hanuz juda kam, deb hikoyasida davom etadi suhbatdosh. 2013 yilda u o'ziga ham maslaklar qidira boshlaydi va ijtimoiy tarmoqlardagi butun dunyo qoraqalpoqlari guruhida Qoshqarboy To'remuratov bilan tanishadi. Unga Olmaotada diaspora tuzishni taklif qildim. Rozi bo'ldi. Biz guruhlarga xabar jo'natib, tanishuv uchun Panfilov bog'ida to'planishimiz haqida e'lon berdik. Ammo yig'inga ikkimizdan boshqa hech kim kelmadi. Ikkovlon selfi suratga tushib, uni qoraqalpoqlarning Olmaotadagi birinchi siyezdi deb atadik, deydi kulib Aqilbek Muratov. U paytlar o'z ofisim bor edi, har yakshanba yig'in bo'lishi haqida peshma-pesh e'lon berib borardim. Ishimiz juda sust edi. Bir yakshanba 3 kishi kelsa, keyingisida 5 kishi, 3-chi yakshanbada kutilmaganda 50 kishi kelar, undan keyin yana atiga 4-5 kishi to'planardik. Lekin baribir odamlar jonlandi. Har yakshanba yig'ilish odat tusiga kirdi. 2014 yil boshlariga davr shunday davom etdi, deydi Aqilbek. Muratovga ko'ra, Qozog'istonda va xususan Olmaotada yashovchi qoraqalpoqlar salmog'iga doir aniq ma'lumot yo'q. U bilan To'ramuratov tashkil qilgan uyushma hisob bo'yicha ikkinchi aslida. Birinchisi Aqtauda paydo bo'lgan. 2022 yilda uning yetakchisi Niyatbay O'rozbayev O'zbekistonda qidiruvga beriladi va hokimiyatni bosib olish yoki konstitutsion tuzumni ag'darish maqsadida fitna uyushtirish ayblovi bilan sirtdan 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Yangi tashkilotda bora-bora ishlari yurishib ketadi. Ular sayt ochib, qoraqalpoq xalqi tarixiga oid voqealarni yorita boshlaydilar. Aqilbek tarix va madaniyat haqida qiziq ma'lumotlar topar, Qoshqarboy esa ularni tarjima qilardi. Saytning o'zida ular onlayn radioni ham ishga tushirishdi. 2014-yilning bahorida Aqilbek Muratov va Qoshqarboy To'ymuratov dohil diaspora faollari Navro'z sayli tashkil qilmoqchi bo'ladilar. Maqsad qoraqalpoqlarni ko'proq jalb qilish orqali birlikni mustahkamlash edi. 50 kishi kelsa kerak deb umid qilishadi, 180 nafar mehmon to'planadi. Bu katta muvaffaqiyat edi. Tadbir nafaqat Qozog'istonda, balki Qoraqalpog'istonda ham tilga tushadi. Ko'p o'tmay Rossiya Ukrainaga tegishli Qrim yarim orolini noqonuniy anneksiya qiladi. Bu voqea geosiyosiy silkinish bo'lishi bilan birga Olmaotadagi bir hovuch Qoraqalpoq diasporasi taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Anneksiyadan so'ng chet elda yashovchi Qoraqalpoq faoli Aman Sagidullayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinga murojaat yo'llab, mustaqil Qoraqalpog'iston respublikasini barpo etishda yordam va dastak so'raydi. Sagidullayev Qoraqalpog'iston ISSR bir vaqtlar RSFSR tarkibida bo'lganini pesh qilib, biz ham Rossiya qanoti ostiga qaytishni istaymiz deya ochiq targ'ib qila boshlaydi. Mavzu darhol jahon matbuoti, ayniqsa Rossiya ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. O'shanda biz o'zimiz xohlamagan holda nazarga tushdik. Sagidullayev O'zbekiston tashqarisidagi barcha etnomadaniy markazlarni O'zbekistondan ajralib chiqish tarafdorlarining maxfiy shobalari deb atay boshlagach, vaziyat chuqurlashdi. Holbuki biz ayirmachilik bilan shug'ullanmasdik. Bunaqa maqsadimiz yo'q edi, deydi Muratov. Voqealar diasporaga tez ta'sir qildi. Aqlbekning aytishicha, odamlar siyosatgarlashib qolishdan qo'rqib, yig'inlarga qatnamay qo'ydi. Saytda biz biron harakat, partiya yoki tashkilotga mansub emasmiz. Bizni faqat Qoraqalpoqlar tarixi va madaniyati qiziqtiradi, deya disclaimer joylash ham foyda bermaydi. 2014-yil sentyabrda Qoshqarboy To'ymuratovga qarindoshlari qo'ng'iroq qilib, onang o'lim to'shagida yotibdi deb xabar qiladi. Qoshqarboy uyga tezroq yetib olish uchun chegarani noqonuniy kesib o'tadi, ya'ni pasportida muhr bo'lmaydi, onamni joni uzilmasidan ko'rib qolay deb shoshadi. Biroq u tomonda ma'lum bo'ladiki, onasi kasal emas, To'ymuratovni maxsus xizmatlar kutib turgan ekan. Uni chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun qo'lga oladilar. Savdojiga qarshi ochilgan ish va shu bo'yicha tayinlangan qamoq jazosi siyosiylashtirilganiga Muratovning ishonchi komil. To'ymuratovni 6,5 yilga hukm qilib, Qarshi shahridagi qamoqxonaga jo'natishdi. U yerda terrorizm, diniy radikalizm va siyosiy ekstremizm uchun sudlanganlar saqlanadi. Oddiy mahkumlar yo'q, barchasi siyosiy mahkumlar. Chegarani noqonuniy kesib o'tish moddasi qo'yilgan odamni yerga yubormagan bo'lishardi. Chiqqanidan keyin o'zidan eshitganman. Qamoqxonada siyosatga, dinga va ekstremizmga aloqasi bo'lmagan yagona mahkum edim, degan edi, dedi Muratov. To'ymuratovni 2017-yilda prezident Islom Karimov o'lib, Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng muddatidan oldin ozod qilishdi. Qoshqarboy blog ochib, siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy mavzularda yoza boshladi. Aqilbek Muratov esa diaspora bilan shug'ullanishda davom etadi. Qoraqalpoqlarga huquqiy masalalarda yordam beradi. Hamma yoqdan chiqib, hayot yana o'z iziga tushdi. Ammo 2022-yilning yozida yangi noxush voqealar paydo bo'ldi. Toshkent O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalarni e'lon qiladiki, ularda jumladan Qoraqalpog'istonni muxtoriyat maqomidan va O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqidan mahrum etish ko'zda tutilgan edi. 25-iyun kuni men Qapchag'aydan qaytayotgan edim, mashinada ijtimoiy tarmoqlarni qaray boshladim. Qarasam, katta yangilik, konstitutsiyaga tuzatishlar e'lon qilinibdi. Reaksiyani ko'rish uchun Qoraqalpoqlar guruhiga kirdim. Odamlar juda norozi, darg'azab edi. Menga har yoqdan qo'ng'iroqlar bo'la boshladi. Uyda yangilik saytlarini oraladim. Barchasi Shavkat Mirziyoyevning vakolat muddati uzaytirilishi haqida yozishmoqda, lekin Qoraqalpog'iston haqida lommim deyishmasdi, deya eslaydi Muratov. Aqilbek petitsiya uyushtirib, Qozog'istonda yashovchi qoraqalpoqlardan imzo to'plashga kirishadi. Ularni tuzatishlardan norozilik ko'lamini ko'rsatish maqsadida O'zbekiston elchixonasiga eltib bermoqchi edi. Imzo yig'ib yurarkan yoniga bir necha notanish erkak yaqinlashadi. Olmaota shahar ichki siyosat bo'limidanmiz. Ostonadan ularni to'xtatinglar degan buyruq bor. Men qonunni buzmaganimni aytdim, ular esa bu ikki davlat o'rtasidagi masala diplomatiya deb javob berishdi, dedi Muratov. Aqilbek Nukusda norozilik namoyishi avj olgan kunni yaxshi eslaydi. O'sha kunlar uxlay olganimiz yo'q. O'zimizni go'yo kursiga bog'lab qo'yilib, qarshingda tug'ishgan odamingni qanday qiynoqqa solishayotganini tomosha qilishga majburdek his qilardik, deydi u. Nukusdagi g'alayon ayovsiz bostirildi. Muratov va Qozog'istondagi boshqa qoraqalpoqlar O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari so'roqlariga javob beraverib charchadi. So'ngra Toshkent so'roviga binoan faollar qo'lga olina boshladi. Aqilbek hibsdagi safdoshlari Qoshqarboy To'ymuratov, Jangildi Jaqsimbetov, Tilyobek Yuldashova, Ziyuar Mirmambetova, Raisa Xudoyberganovalar bilan ham hamisha xabarlashib turganini aytadi. Ularning ahvoli yaxshi. Qoshqarboyning yana 3 ta sudi qolgan, deya qo'shimcha qildi u. Shoshuvli bayonotlar bilan chiqqan va Putinga murojaatnoma yozgan Aman Sagidullayev O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilib, sirtdan 18 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Nukusdagi g'alayonlar uchun javobgarlik esa tashqi kuchlar zimmasiga yuklandi. Bu xorijdagi qoraqalpoq faollari ta'qib etilishiga turtki bo'ldi. Xalqaro tashkilotlar va qator mamlakatlar hukumatlari, shuningdek Yevropa ittifoqi Toshkentni Nukus voqealarini har tomonlama tekshirib, tinch namoyishchilarga nisbatan zo'ravonlik qilganlarni javobgarlikka tortishga chaqirib kelmoqda. O'zbekiston bu chaqiriqlarni e'tiborsiz qoldirib kelmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari Qozog'iston hukumatiga ham murojaat qilib, qoraqalpoq faollarini O'zbekistonga bermaslikka chaqirgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Navalniy jamoasi Putinning yangi yaxtasiga doir surishtiruvini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Aleksey Navalniy jamoasi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga tegishli ekani aytilgan juda qimmat yaxtaga doir surishtiruvini e'lon qildi. Graceful nomli ushbu kemaning uzunligi 82 metr, narxi esa qariyb 100 million dollarni tashkil qiladi. Yaxtada dengiz suvi va chuchuk suv to'ldiriladigan hovuzlar, vertolyot maydonchasi, sport zal, kinozal, kamin o'rnatilgan ovqatlanish zali mavjud. Kema qimmatbaho mebel bilan jihozlangan, ichki bezaklar sirtiga marmar va zarhal qoplangan. Graceful hukumat aloqasi bilan ta'minlangan. Ekipaj esa federal qo'riqlash xizmati xodimlaridan iborat. Surishtiruvchilarga ko'ra, yaxta korpusi Severodvinskdagi Sevmash kemasozlik korxonasida qurilib, texnik jihozlash va pardoz ishlari Hamburgdagi Blom plus Vos verfida bajarilgan. Graceful 2014-yilda suvga tushirilgani aytilmoqda. Yaxta Britaniya Virgin orollarida ro'yxatdan o'tgan ofshor shirkat nomiga rasmiylashtirilgan. Shirkatning yakuniy benefitsiari esa Putinning ko'p yillik do'sti Pyotr Kolbin hisoblanadi. Gelenjikdagi Putin saroyi tevaragidagi uzumzorlarning ham rasmiy sohiblaridan biri Kolbin. Ikkinchisi esa Putinning yana bir do'sti Genadiy Timchenko ekanligi ma'lum. Surishtiruvda aytilishicha, yaxta 2020-yil dekabrda go'yoki boshqa mulkdorga, Rossiyadagi Argument aksiyadorlik jamiyatiga sotilgan. Ammo ushbu jamiyat sohiblarining ismlari qattiq sir tutiladi. Navalniy jamoasi shuningdek 2022-yilda Graceful yaxtasi rejali ta'mir uchun Hamburg verfiga yo'llanganini, biroq 19-yanvarda verf egalari ta'mirlash ishlari yana bir yil davom etishi kerakligiga qaramay, yaxtani darhol Rossiyaga jo'natib yuborish to'g'risida talabnoma olishganini aniqladi. Surishtiruvchilar fikricha, Rossiya tomoni 24 fevralda Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlangandan so'ng yaxta musodara qilinishi mumkinligidan xavotir olgan. Navalniy safdoshlari Ukrainaga bosqin ortidan Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi Gracefulni aynan Putinga aloqadorligi uchun sanksiyalar ro'yxatiga tirkaganini urg'ulashmoqda. Shunga qaramay, Estoniya, Italiya, Turkiya kabi mamlakatlar vositachi firmalar orqali yaxta uchun jihozlar yetkazib berib kelyapti. Putin bilan bog'liq ko'rilayotgan yana bir yaxta Shahrizoda deb ataladi. 140 metrli ushbu kema dunyodagi eng qimmatbaho, narxi qariyb 700 million dollar. Yaxtalardan biridir. U Putinga qarshi sanksiyalar tufayli 2022-yil mayda Italiyada xatlanib, Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'natilgan. Shahrizoda rasman Rosneftning sobiq rahbari Eduard Xudoynatovga tegishli bo'lsa-da, surishtiruvchilar kemadan amalda faqat Rossiya prezidenti foydalanadi deb hisoblashadi. Vladimir Putin to'ldirgan soliq deklaratsiyasida u oyiga 850 ming rubl ish haqi olishi, shuningdek ikkita Volga, bitta Niva avtomobillari hamda Skif tirkamasiga egalik qilishi qayd etilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dushanbe shahrida yashovchi ijtimoiy tarmoq faollari hayvonlarga shafqatsiz munosabatning oldini olishga ulamolar ham hissa qo'shishi iltimosi bilan Tojikiston Din ishlari qo'mitasiga murojaatnoma yo'llagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, faollar o'z murojaatlarida diniy peshvolardan vazlar va masjidlardagi suhbatlarda o'z qavmlarini hayvonlarga, jumladan mushuk va itlarga nisbatan shafqatli bo'lishga chaqirishini so'ragan. Islom markazi ulamolar kengashining fatvo bo'limi boshlig'i Jamoliddin Xomushiyga ko'ra, ular fuqaro murojaatni qabul qilib olishgan va muhokama qilishgan. Bu murojaat bizga endigina kelib tushdi. Biz avval ham bu mavzuda odamlar bilan suhbatlashganmiz, hayvonlarni ayash lozimligi haqida o'g'it berganmiz. Albatta, bu murojaatdan keyin biz bu mavzuni tez-tez ko'tarib, odamlarni hayvonlarga nisbatan shafqatli munosabatda bo'lishga undaymiz degan u. So'nggi yillarda Tojikistonda bolalar va o'smirlar tomonidan hayvonlarga azor berish holatlari tashvishlanarli darajada ko'paygani kuzatilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda azob berilgan yoki o'ldirilgan it va mushuklar fotosuratlari chop qilinyapti. Din olimlari islom dini hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatni qoralashini aytishmoqda. Biroq ularga ko'ra jonivorlarga qanday munosabatda bo'lish masalasi faqat masjidlardagina emas, maktabda ham, oilada ham tushuntirilishi kerak. Buxoriyning sahihida keltirilgan hadisda Rasuli Akram yo'lda ketayotib, tashnalikdan qiynalib ketgan odam voqeasini aytib bergan. U quduqqa tushib, chanqog'ini qondirib yuqoriga chiqqach, tashnalikdan tili osilib qolgan itni ko'rgan. U o'ziga, "Bu it ham mendek tashnalikdan azoblanyapti" deb yana quduqqa tushib, qovushiga suv to'ldirib chiqib itni sug'organ. Bu ishi uchun Alloh uning gunohlarini kechirib, jannatiga daxil etgan. Boshqa hadisda bir mushukni uyiga qamab, osh ovqat bermay o'lgunicha chiqarmagan bir ayolning do'zaxga tushgani aytilgan deya qayd etgan Jamoliddin Xomushi. Ammo so'ralgan dushanbeliklar ayrim bolalarning, yoshlarning va hatto kattalarning hayvonlarga yomon munosabatini faqat pand-nasihat bilan o'zgartirish o'ta qiyin ish deb hisoblashadi. Ularning ko'pchiligi hayvonlarga shafqat bilan munosabatda bo'lish dastavval oilada, keyin esa maktab va masjidlarda ko'tarilishi kerak degan fikrda. Ularga ko'ra, shahar va tumanlar ko'chalarida, jamoat joylarida daydi itlar paydo bo'lishining oldini olish bo'yicha jiddiy tadbirlarni amalga oshirish zarur. Poytaxtda yashovchi taxminan fikricha egasiz hayvonlarga qarash va nazorat qilish bo'yicha alohida tashkilot tuzilishi kerak. Ko'chada yurgan jonivor kasal bo'lishi mumkin. Bu kasallik odamlarga ham yuqishi mumkin. Shuning uchun ham ular ish va mushuklar ko'chada daydib yurmasligi kerakligini hisobga olishlari lozim. Xudoga shukr, ko'chalarda daydi hayvonlar kamayib qoldi har holda Dushanbeda. Shunaqa degan u. Sovet davrida daydi itlarni tutib Medgorodok tomonga olib ketishardi. Ularni tutish uchun maxsus mashina aylanib yurardi. Hozir unaqa emas, deya qo'shimcha qilgan Dushanbelik Abdujamil Mo'minov. Bugungi kunda zoo faollar o'z kuchlari bilan Dushanbeda uysiz jonivorlar uchun bir necha qo'nalg'alar tashkil etishgan, biroq poytaxt ko'chalari va chekkalarida daydi it mushuklar soni kamaymayapti. Ularning ko'piga mahalliy aholi tomonidan shafqatsiz munosabatda bo'linmoqda. Faollarga ko'ra, garchi Tojikiston qonunchiligida hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganlik uchun 600 somon, ya'ni taxminan $55 miqdorida jarima belgilangan bo'lsa-da, bu modda fe'lan ishlayotgani yo'q. Hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat faqat Tojikistondagina emas, Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari, xususan O'zbekistonda ham kam kuzatilmaydigan holatdir. Bu mavzuda mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez xabarlar chiqib turadi. Bu kabi xabarlarning aksariyatida hayvonlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi faollar jonivorlarga shafqatsiz munosabatga nisbatan chora ko'rishni so'rab, mamlakat rasmiylariga murojaat qilishadi. Biroq faollarning bu masalada yordam so'rab, diniy peshvolarga murojaat qilishi ilk bor kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Сбили, бабахнуло, два раза взорвалось, падает.
23 август oqshomida Rossiyaning Tver viloyatida Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojinga tegishli biznes jet qulab tushdi. Xabarlarga ko'ra, uchoq bortidagi 10 kishining hammasi halok bo'lgan. Rosaviatsiya yo'lovchilar ro'yxatida Yevgeniy Prigojin ismi va familiyasi ham bo'lganini ma'lum qildi. Halokat sababi noma'lum.
Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам.
Бүгүн кечки пайт Твер вилоятында жүз берген Embraer учагы халакаты боюнча текшерүү башталды. Жолоочулар рухатта Евгений Пригожин ысмы ва фамилиясы хам бар. Deyiladi Rosaviatsiya xabarda. Qator Telegram kanallarining xabar berishi uchoq bortida Wagner qo'mondonlaridan Dmitriy Utkin ham bo'lgan. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar berishi Tver viloyatida Moskvadan Sankt-Peterburgga parvoz qilgan xususiy uchoq halokatga uchragan. RIA Novosti agentligi favqulodda xizmatlarga iqtibosan 8 kishining jasadlari topilganini xabar qildi. Ularning shaxsi aniqlangan yoki yo'qligi hozircha ma'lum emas. Baza va Mash Telegram kanallari uchoq halokati aks etgan video videoni e'lon qildi. Ulardan birida uchoq havoda portlaganini ko'rish mumkin. Uchoq nima sababdan halokatga uchragani borasida rasmiy izoh yo'q. Hodisa yuzasidan tergov boshlangani xabar qilinmoqda. Jinoyat ishi Rossiya Jinoyat kodeksining havo transporti harakati va ekspluatatsiyasi xavfsizlik qoidalarining buzilishi bandi bo'yicha qo'zg'atilgan. Prigojinga qarashli tuzilmalar hozircha rasmiy sharh bergani yo'q. Rossiya ommaviy axborot vositalari Prigojinning atrofidagilar u bilan bog'lana olmayotgani haqida yozmoqda. Uning uchoq bortida bo'lgani hozircha rasman tasdiqlanganicha yo'q. Tver viloyatining Kuzhenkino aholi punkti yaqinida Moskva-Sankt-Peterburg parvozini amalga oshirayotgan Embraer Legacy xususiy uchog'i qulab tushdi, deyiladi rasmiy xabarda. Wagner xususiy harbiy shirkatiga yaqin Grey Zone Telegram kanali registratsiya raqami RA02795 bo'lgan. Wagner rahbari Yevgeniy Prigojinga tegishli Embraer Legacy 600 rusumli uchog'i Tver viloyatining Bologovsk tumanida havodan mudofaa tizimi tomonidan urib tushirilgani haqida yozdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden Rossiyadagi uchoq halokatdan ajablanmaganini aytdi. Nevada shtatida jurnalistlarning halokat uchun Putin mas'ul deb o'ylaysizmi degan savoliga Bayden Rossiyada Putinning ishtirokisi sodir bo'ladigan hodisalar unchalik ko'p emas deya javob qaytargan. Oq uy ma'muriyatining milliy xavfsizlik bo'yicha vakili Adrian Watson yaqinda yuz bergan isyon nazarda tutilsa, Wagner rahbarining ehtimoliy o'limi hech kimni hayratga solmasligini aytdi. Biz uning uchog'i qulab tushgani haqidagi dastlabki xabarlarni ko'rdik. Agar Prigojinning o'lgani haqidagi xabarlar rasman tasdiqlansa, bu hech kim uchun ajablanarli bo'lmaydi, deb aytdi Oq uy vakili. Britaniya hukumati vaziyatni yaqindan kuzatayotganini aytgan. Prigojin Sankt-Peterburgdagi restoran biznesmenidan Kreml oshxonasi ta'minotchisiga aylangan Wagner xususiy harbiy shirkatiga asos solgan. Rossiyaning Ukraina bilan urushda ham asosiy shaxsga va ayni paytda Rossiya harbiy qo'mondonligining ashaddiy tanqidchisiga aylangan sobiq mahkumdir. Prigojin 1961 yilda Leningradda tug'ilgan, o'smirlik davrida o'g'irlik qilgani uchun jazolangan. Bu uning qurolli talonchilik va voyaga yetmaganlar savdosi kabi tobora oxir jinoyatlarning boshlanishi edi. U 9 yildan sal ko'proq qamoqda o'tirgan. 1990 yilda Sovet Ittifoqida Mixail Gorbachevning oshkoralik va qayta qurish siyosati avjiga chiqqanda ozodlikka chiqadi va tadbirkorlik bilan shug'ullanishni boshlaydi. Prigojinning Putin bilan munosabatlari qachon boshlangani ma'lum emas. U yangi tadbirkor bo'lgan 1990 yillarda Putin Sankt-Peterburg shahar meriyasida karyerasini boshlagan edi. Keyinchalik Prigojin restoran biznesiga kirdi. Uning Sankt-Peterburg yemakxonalari hashamatli bo'lib, ularga hokimiyatdagilar va shahar elitasi tez-tez borib turishgan. Keyinchalik u Concord Catering nomasida avval maktablar, kasalxona va qamoqxonalar uchun, keyin esa yirik hukumat tadbirlari uchun oziq-ovqat shartnomalari tuzib, biznesini yanada kengaytirdi. Shuningdek, u Kreml va boshqa rus elitalari uchun oziq-ovqat shartnomalari tuzdi, shu bilan Putin oshpazi laqabini ham orttirdi. 2006 yilda AQSh prezidenti George Bush Sankt-Peterburgga tashrif buyurgan payt Prigojin Putin mezbonlik qilgan kechki ziyofatda Bush va uning rafiqasiga sharob quygan edi. 2012 yilda Prigojin kompaniyalari mudofaa vazirligi bilan Rossiya harbiylariga oziq-ovqat va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish uchun yog'li shartnoma tuzdi. Shartnoma favqulodda vaziyatlar vaziri va Putinning uzoq vaqtdan buyon sodiq mulozim bo'lgan Sergey Shoygu mudofaa vaziri etib tayinlangandan bir necha yil o'tib tugatildi. Bu esa Prigojinning Shoyguga nisbatan adovatni kuchaytirgan bo'lishi mumkin. Rossiyaning Ukrainani bir necha kun ichida ishg'ol qilish rejasi barbod bo'larkan Wagner rahbari yana sahnada paydo bo'ldi. U Rossiya qamoqxonalarida Wagner saflariga mahkumlar, jumladan markaziy osiyoliklarni yollash bilan shaxsan shug'ullandi. Bir necha yillar mobaynida rad etib kelganining aksiga Wagner guruhiga o'zi asos solgani va unga egalik qilishini tan oldi. Wagner Suriya va Ukrainada urush jinoyatlarini sodir etishda ayblanadi. Prigojin uchog'ining halokati Wagner rahbarining shu yil iyundagi harbiy isyonidan 2 oy o'tib sodir bo'lmoqda. Wagnerchilar mudofaa vaziri Shoygu hamda qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i Gerasimovlarni chetlatish talabi bilan Moskvaga yurish qilgan, ammo Moskvaga bir necha yuz chaqirim qolganda ortga qaytgan edi. Putin Wagner rahbarini davlatga xiyonatda ayblagan. Ammo Belarus prezidenti Lukashenko vositachilik qilgani aytilgan muzokaralar ortidan Prigozhin hamda Wagnerchilarga ochilgan jinoyat ishi yopildi va Wagner rahbariga Belarusga chiqib ketish taklif etilgani bildirildi. Prigozhinning o'zi va yollanma askarlari Belarusning Polsha bilan chegarasi yaqinida paydo bo'ldi. Keyinroq Kreml Putinning Prigozhin va uning qo'mondonlari bilan Kremlda uchrashgani va ziddiyat bartaraf etilgani haqida bayonot berdi. Ammo butun bu kelishuvlarning tafsiloti qorong'uligicha qolgan. So'nggi bor halokatdan 2 kun avval Prigozhinning Afrikadan Wagner guruhiga askar yollayotgani aytgan videosi paydo bo'lgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Afg'oniston shimolida to'qnashuvlar. Do'stum Talibonga qarshi janglarga tayyor. Tafsilotlar bilan Gulasal. Afg'onistonning Kopso viloyatida milliy qarshilik jabhasi vakillari bilan bo'lib o'tgan to'qnashuvlar chog'ida Taliban harakatining 3 jangarisi halok bo'lgan, yana 2 nafari yaralangan. Jabha matbuot markazi tomonidan tarqatilgan bu ma'lumot yuzasidan Taliban harakati hali izoh berganicha yo'q. Milliy qarshilik jabhasi matbuot markazi qaydichi toliblar bu talafotni jabha jangchilarining Qo'xiston tumanidagi blokpostga hujumi chog'ida berganlar. Xabarnomada milliy qarshilik jabhasi mazkur jangda qurbon bo'lmagani aytilgan. Jabha vakillari Badaxshon viloyatida ham toliblar bilan janglar bo'lib o'tganini ma'lum qilishgan. 2 hafta muqaddam toliblar milliy qarshilik jabhasining Shuhado tumanidagi mavqeyiga zarba berishgan edi. Jabha ma'lumotiga ko'ra, Badaxshon viloyatining bu qismida bir necha kun davom etayotgan janglar paytida Taliban jangarilaridan 18 nafari o'ldirilib, 27 nafari yarador qilingan. Jabha vakillaridan esa 4 kishi o'lib, 2 nafari yaralangan. Badaxshon viloyatidagi janglar manbalariga ko'ra, Qunduz armiya korpusi, Badri maxsus bo'linmasi hamda Taliban chegara kuchlari o'rtasida bo'lib o'tgan. Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi so'nggi oyda toliblarning Kobul, Badaxshon, Tahor, Paravon, Kopso va Nuriston viloyatlaridagi nazorat o'tkazish maskanlariga bir necha hujum uyushtirilganini ma'lum qilgan. Afg'onistonda ayni paytda iqtidorda bo'lgan Taliban harakati rasmiylari janglarda ko'rilgan talafotlarga oid ma'lumotlarni izohsiz qoldirishgan hamda ozodlikning tojik xizmati savollariga javob berishmagan. Afg'onistonda hozirgi paytda milliy qarshilik jabhasi va toliblar o'rtasida bo'lib o'tayotgan janglarga oid tafsilotlarni ozodlik tezkor ravishda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi Taliban harakati 2021 yil avgustida Kobul ustidan nazorat o'rnatgandan keyin tuzilgan edi. Jabha rahbari Ahmad Masud. U o'tgan asrning 90-chi yillari ikkinchi yarmida toliblarga qarshi kuchlarga rahbarlik qilgan Ahmad Shoh Masudning o'g'lidir. Hozirda jabha Afg'oniston shimolidagi qator viloyatlarda Taliban kuchlariga qarshi qurolli kurash olib bormoqda. Ma'lumot uchun, xabarnomalarda nomi zikr etilayotgan Kopso viloyati poytaxt Kobulning yongi nasti, Badaxshon viloyati esa Tojikiston bilan chegarada joylashgan. 17 avgust kuni Afg'onistondagi Milliy qarshilik Oliy kengashi koalitsiyasi a'zosi o'zbek harbiy qo'mondon va sobiq siyosatchi Abdurashid Do'stum dunyo murosasiz ekstremist guruh Taliban bilan ishlab bo'lmaydi degan xulosaga kelsa, jangchilarim unga qarshi harakat qilishga tayyor deb aytgan. Do'stum bu haqda kengashning Taliban hokimiyatni egallaganiga 2 yil to'lishi munosabati bilan o'tgan onlayn yig'ilishida bayonot bergan. Do'stumning aytishicha, Afg'oniston qurg'oqchilik, iqtisodiy beqarorlik va yordam tarqatishdagi qiyinchiliklar tufayli gumanitar inqirozdan aziyat chekayotgani bir vaqtda Taliban xalqaro hamjamiyatning ayollar va diniy ozchiliklarga munosabati yuzasidan hech bir taklifini qabul qilmoqchi emas. Do'stum afg'on xalqi xalqaro hamjamiyat noqonuniy hisoblagan Taliban boshqaruvidan to'yganini aytib, uni hokimiyatdan chetlatish uchun AQSh va boshqa davlatlarni siyosiy yordamga chaqirdi. Do'stum muhojirlikda yashayotgan Anqaradan aytgan so'zlariga Taliban izoh bermadi. 2019 yilda sobiq Afg'oniston hukumatida birinchi vitse-prezident sifatida Do'stum Taliban suiqasdidan omon qolgan edi. 2018 yilda u Afg'oniston shimolida siyosiy raqibini qiynoqqa solish va haqorat qilishda ayblanib, Turkiyada 1 yil o'zini o'zi surgun qilganidan keyin Kobul aeroportidagi xudkush portlashdan arang omon qolgan. Milliy qarshilik oliy kengashi Afg'onistondan tashqarida faoliyat yuritadi. Do'stim 20 yil avval Talibonga qarshi kuchlarni boshqargan va 2001 yilda sobiq Taliban hukumati ag'darilganidan keyin hukumat mudofaasi va boshqa lavozimlarda, jumladan vitse-prezident lavozimida ishlagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Issiqko'ldagi 4 pansionat O'zbekistonga berilishiga qarshi chiqqan yozuvchi hibsga olindi. O'zbekiston Tog'li Qorabog'da maktab qurdi. Prigozhinning uchog'i qulagan joyda 10 kishining jasadi topildi. Hindiston oyiga apparat qo'ndirgan 4-chi davlatga aylandi. Taliban hokimiyatga kelgach, yuzlab sobiq afg'on rasmiylari va harbiylari qatl etildi. BRICS sammitida tashkilotning kengayishi e'lon qilindi. Dushanbeliklar ulamolardan hayvonlarga azor bermaslik bo'yicha pand nasihat qilishni so'ramoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqaga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xorazmda olomon noma'lum erkakni samosud qilmoqda. Videodagi ovozlardan kaltaklanayotgan erkak 8 yoshli qizchani o'g'irlamoqchi bo'lgani anglashiladi. Olomon ishidan bolalarimiz ko'chada yurolmaydigan bo'lib qoldi-ku degan ovoz eshitiladi. Haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib dir-dir qaltirayotgan, yuzi qonga belangan erkak aybni bo'yniga olmaydi. 2 nafar ichki ishlar boshqarmasi xodimi g'azablangan aholini tinchlantirishga urinadi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, voqea 14 avgust kuni Urgan shahrida sodir bo'lgan.
Gaspolla yurtpolla.
Boshqarma matbuot xizmati bayonotida voyaga yetmagan qizga tegajog'lik qilishda gumonlangan 43 yoshli fuqaro 2006 yildan buyon shizofreniya tashxisi bilan ruhiy asab kasalliklar dispanserida hisobda turishi aytiladi. Holat Urganch shahar ichki ishlari bosh boshqarmasi tomonidan o'rganilmoqda. Gumonlanuvchi viloyat ruhiy asab kasalliklar dispanseriga joylashtirildi deyiladi Xorazm ichki ishlar boshqarmasi bayonotida. Shu kunlarda tarmoqlarning o'zbek segmentida muhokama qilinayotgan pedofiliya janjali bilan bog'liq holat faqat shu emas. Toshkentda o'quvchilarni axloqsiz harakatlar qilishga majburlagan maktab psixologi muddatidan oldin ozodlikka chiqarilgan. 158 maktab psixologi bo'lgan Azad Gasanov o'tgan yili 3-5 sinf o'quvchilarini axloqsiz harakatlar qilishga majburlagan ayblov bilan pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etilib, 2 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Nemalchi o'z xabar berishcha 3 oydan so'ng uning jazosi axloq tuzatish ishlariga o'zgartirilgan, may oyida esa u butunlay ozod qilingan. Gasanovga pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi qaytarilgani haqida ham iddaolar bor. Ammo Toshkent shahri ta'lim boshqarmasi bu xabarni rad etib, Gasanovning hozirda hech qaysi maktabda ishlamayotgani haqida bayonot berdi. Ayni paytda Toshkentdagi uyi podyezdida 16 yoshli qizga tegajog'lik qilgan erkak qilmishi o'tgan hafta Mirzo Ulug'bek tumani sudida shahvoniy shilqimlik va mayda bezorlik deb tasniflangan. Mazkur holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan o'tgan yili Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qismi bandi bilan bezorlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgandi. Ushbu moddaga ko'ra 300 soatdan 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Bu holatlar pedofillarga qarshi jazoni kuchaytirish masalasini yana kun tartibiga chiqardi. Mutaxassislar va faollar fikricha O'zbekistonda voya voyaga yetmagan bolalarni jinsiy zo'rlaganlik uchun belgilangan jazo o'ta yengil, pedofillarga oliy jazo belgilanishi kerak.
Jazoni muqarrar qilish kerak va qattiq qilish kerak jazoni. Afsuski bu narsa ba'zi bir bilmadim kimligi nima yoqmayapti bu narsa. Chunki jinoyatchini yonini jinoyatchi oladi. Pedofilni yonini faqat pedofil oladi. Odamga qanaqa fikr keladi, tushunasizmi? Pedofil bu ertaga sani bolangi ham zarar tiyadi, boshqalan bolasiga ham bo'lsa kelajak avlod haqida gap ketyapsa, ba'zilar yo'q, qanaqadir bu ularni qiziqishida emas. Bu masalan haligina odamlar o'zi nimami pedofiliyaga bir aloqador joyi bormi degan savol kelib chiqadi. Bunaqa narsalar jazolanish kerak.
Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Tayeva fikricha O'zbekistonda sud tizimi mustaqil emas, shunday ekan muammoni jazoni kuchaytirish bilangina hal etib bo'lmaydi.
Сама судебная система, она должна быть абсолютно независимой от исполнительной власти.
Bu yerda avvalo sud tizimining o'zi mustaqil bo'lishi kerak. Sud ijro hokimiyatidan mutlaqo mustaqil bo'lishi kerak. O'zbekistonda unday emas. O'zbekistonda shaxsiy aloqalar ko'p narsani hal qiladi va ijro hokimiyati sud tizimiga ta'sir qiladi. O'zbekiston sud tizimida sudyaning ayblov hukmi qanday bo'lishi haqida tasavvurga ega bo'lgan holda sudga borishi amaliyoti mavjud. Sud tizimi mustaqil emas ekan, jinoyat kodeksini qat'iylashtirish muammoning yagona yechimi bo'la olmaydi.
Тут такой комплекс вопросов, и изменить и ужесточить статью в уголовном кодексе это не значит, что будет проблема решена.
O'zbekistonda 16 yoshga to'lmagan bolalarni, ayniqsa qizlarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan odatda Jinoyat kodeksining 128-moddasi qo'llaniladi. Mazkur moddada 480 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan cheklash yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanadi. O'sha harakatlar zo'rlik ishlatib yoki qo'rqitib sodir etilgan bo'lsa, 2 yilgacha axloq tuzatish yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Shu yil yanvar oyida Toshkentda 12 yashar qizning jinsiy zo'rlanishi va o'ldirilishi ortidan bir guruh faollar pedofillarga qarshi oliy jazo belgilash talabi bilan chiqishgandi. Ba'zilar pedofillarni kastratsiya qilish taklifini ham ilgari surishgandi. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusova bu masalada senatga murojaat qilganini bildirgan. Shuning aprel oyida pedofiliyaga qarshi choralar kuchaytirilishi aytildi. O'zbekistonda ham pedofillarning reyestri yuritilishi, bu reyestrga bolalarni zo'rlagan shaxslar kiritilishi va ularga ta'lim sohasida ishlash taqiqlanishi aytilgandi. Pedofillar reyestrini tashkil etish O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi zimmasiga yuklatilgandi, ammo faollarga ko'ra bu mexanizm kechikyapti. Pedofiliya bilan bog'liq jinoyatlar esa O'zbekistonda kamaygani yo'q. O'zbekiston Oliy sudi ma'lumotiga qaralsa, 2023 yil 6 oyida 16 yoshga to'lmaganlarga nisbatan jinsiy tajovuz bilan bog'liq ishlar uchun 257 nafar shaxslarga nisbatan hukmlar o'qilgan. Bu hozircha huquq-tartibot organlariga ma'lum bo'lgan holatlar xolos.
Zo'ravonlik pedofiliya statistika bo'lmaydi, ya'niki endi murojaat qilganda ichki ishlarga bo'lishi mumkin, lekin yana bir bor aytaman, hamma murojaat qilmaydi. Bu juda bir uyatli, sharmandali narsa. Ertaga men bolam mana shunaqa qilib ketsa-chi, voy munaqa bo'lsa-chi. O'shaning uchun bu
Joriy yil aprel oyida Xorazmdagi mehribonlik uyining 3 nafar tarbiyalanuvchisi 10 oy davomida viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i va Yangariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i tomonidan zo'rlab kelingani ma'lum bo'ldi. Voyaga yetmagan qizlarni jinsiy aloqaga majburlab kelgan mansabdorlarning sud tomonidan ozodligi cheklanib, qo'yib yuborilgani jamoatchilikni jumbushga keltirdi. Jamoatchilik bosmasida Xorazm viloyati prokuraturasi amaldorlarga nisbatan Xiva sudining 1,5 yillik ozodlikdan cheklash hukmiga protest keltirdi.
Jamoatchilikka yaxshi ma'lum, demak, xorazmlik o'sha haligi pedofiliya jinoyatida ayblangan Xorazm viloyati sobiq adliya boshqarmasi boshlig'i Masharipov favqulodda vaziyatlar boshqarmasini o'sha vakili Kuryazov tomonidan jinoyat sodir etilgani va bu jinoyatlar demak, Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudning apellyatsiya sudlar hay'atida ko'rilayotganida apellyatsiya sudlar hay'ati bu shaxslarga nisbatan yengil jazo berilganligini tergovlar davomida qizlarga nisbatan haqiqatan ham zo'ravonlik sodir etilganligini ko'rib 21-iyul kuni demak qo'shimcha ayblovlar e'lon qildi va tergov uchun ishni Xorazm viloyati prokuraturasiga yubordi. Demak, mana shu muddat ham hozir to'ldi. O'sha yangilangan, to'ldirilgan ayblovlar bilan demak, jinoyat ishi hozir o'sha jinoyatchilar bo'yicha Toshkent shahar sudiga qaytib keladi va nisbatan o'sha umid qilamiz, masalan, biz o'zimiz ham talab qilganmiz, o'sha pedofiliya jinoyatiga ayblangan shaxslarga nisbatan og'irroq jazolar qo'llaniladi. Chunki o'z vaqtida bu ish juda jamoatchilik jumbushga keltirgan, haqiqatan sud ham buni e'tirof etdi. Ishda bolalar ombudsmani masalan qatnashdi, advokatlarimiz ishtirok etishdi va natijada kichik bo'lsa ham bir g'alabaga kelindi. Ya'ni o'sha belgilangan yengil jazo choralari demak og'irlashtirilishi mumkin va hozirda mana shu jarayonlar kutilyapti. Sud ishlari yopiq ko'rilyapti, shuning uchun jamoatchilik nima deydi, vakillariga uyga kirish imkoniyati yo'q, lekin shunga qaramasdan o'sha himoya tomon bilan jabrlanuvchilar o'zlarini tomonidan hozirda biz informatsiya axborotlarini olib turibmiz. O'sha jabrlangan qizlarga nisbatan demak himoya orderlari rasmiylashtirilgan, ular hozir alohida muhofazada, demak tergov harakatlari hozir o'sha ikki amaldorga nisbatan yakunlanib ish shahar sudiga qaytib keladigan bo'lsa, bu ishlar haqida albatta jamoatchilik xabardor qilamiz.
Tarmoq faollari Oliy sud va Bosh prokuraturaning bayonotlaridan so'ng amaldorlarning munosib jazo olishiga umid uyg'ongani haqida yozdi. Ammo ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sobiq mulozimlarga qo'yilgan ayblov va jinoiy qilmishini qayta malakalash haqida so'z bormayapti. Dunyo davlatlarida pedofiliyaga qarshi turlicha jazolar belgilangan. Qozog'istonda 2016-yilda imzolangan bolalar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga ko'ra pedofillarga nisbatan kimyoviy kastratsiya qo'llashga ruxsat berildi. Bu jinoyatni sodir etganlar uchun esa Qozog'istonda umrbod qamoq belgilangan. Qirg'izistonda esa bu yildan pedofillarni jarrohlik yo'li bilan kastratsiya qilishga ruxsat berildi. Rossiyada ham pedofillar umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan larga majburiy kastratsiya joriy etiladi. AQShda esa pedofillarga kimyoviy va majburiy kastratsiya qo'llaniladi. Voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun qamoq jazosini o'tab chiqqan shaxslar suratlari va ma'lumotlari internetdagi milliy ma'lumotlar bazasida ochiq e'lon qilinadi. Ularning bolalar bilan ishlaydigan tashkilotlar, hududlar yaqiniga borishi taqiqlanadi. Shuningdek, Xitoy, Yaqin Sharq, Afrika, Lotin Amerikasi, Eron, Janubiy Koreya va Saudiya Arabistonida bolalarni zo'rlaganligi uchun o'lim jazolari bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 15 va 49 yoshlar orasidagi xotin-qizlarning 25%dan ko'prog'i hayoti davomida jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duch kelgan. Bunday zo'ravonliklarning 33% Janubiy Sharqiy Osiyo hududiga to'g'ri keladi. Bolalarning jinsiy zo'ravonlikka yuz tutishi epidemiya darajasida Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, har 3 qizdan bir nafari yoki 7 o'g'il boladan bir nafari 18 yoshgacha bo'lgan davrda jinsiy zo'ravonlikka uchraydi. Jinsiy zo'ravonlikka uchragan har 10 boladan faqat bir nafari bu haqda hech kimga aytmaydi. Bolalar tajovuzkorligi statistikasi yana shuni ko'rsatadiki, jinsiy zo'ravonlikka uchragan bolalarning deyarli 3dan 1 qismi o'z oila a'zolarining qurboni bo'ladi. 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun zo'ravonlik qiluvchilarning 50% oila a'zolaridir. 12 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan qurbonlar uchun bu foiz 23%ga tushadi. Statistikalar shuningdek ba'zi da'volarga qaramay, homoseksuallik va pedofiliya o'rtasida aniq bog'liqlik yo'qligini ko'rsatadi. Ekspertlarga ko'ra, buni to'xtatish usullaridan biri bu haqda gapirishdir. Bolalar aytish to'g'ri ekanligini bilganlarda, ular zo'ravonlikni tezroq to'xtatishlari mumkin bo'ladi. Oldini olish har doim eng yaxshi yechimdir va shuning uchun kattalar bolalarga jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq holatlar, faktlar haqida ko'proq ma'lumot berish uchun tashabbus ko'rsatishlari kerak, deyishadi ekspertlar.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Ukrainaning janubiy portlariga dronlar bilan hujum qildi. Ukraina tomoni Dunay bo'yidagi Izmail portida portlash sodir bo'lganini ma'lum qildi. Rossiya Don kelishuvidan chiqqandan so'ng Ukraina o'z g'allasini shu portdan eksport qilayotgandi. Shuningdek, Rossiyaning Xerson viloyatiga havo hujumlari natijasida bir kishi halok bo'lgan va bir necha kishi yaralangan. Urushning 546-kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. 23 avgust Kiyev vaqti bilan sahar soat 4:00 Rossiya qo'shinlari Xersonga aviazarba berishi natijasida 6 kishi yaralandi. Bu haqda Xerson viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudin ma'lum qilmoqda. Mulozimga ko'ra, Xersonga 2 boshqariladigan aviabomba tashlangan. Ulardan biri bolalar bog'chasini vayron qilgan bo'lsa, ikkinchi bomba portlashidan turar joy binolari shikastlanib, yong'in chiqqan. Xerson 2022-yilning kuzida ishg'oldan ozod etilgandan beri har kuni Rossiya armiyasi tomonidan o'qqa tutilmoqda. Viloyat markaziga ruslar kuniga yuzlab snaryad va raketalar otishadi. Xususan 22 avgust kuni Rossiya harbiylari Xersonga 27 snaryad otdi. Rossiya Donetsk, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida Ukraina armiyasi shaxsiy tarkib va qurollariga zarba bergani haqida xabar berdi. Hisobotga ko'ra, Ukrainaning 4 HIMARS raketasi hamda 39 droni urib tushirilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'tgan 24 soat mobaynida frontda 26 to'qnashuv sodir bo'lgani, Ukraina harbiy havo kuchlari rus harbiylari texnikalari joylashgan hududlarga 9 zarba bergani ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari harbiylar o'tgan kechada Rossiya uchirgan 20 drondan 11-tasini urib tushirgani, 9-tasi Odessa viloyatida, 2 dron esa Zaporojye viloyatida urib tushirilganini aytmoqda. Rossiyaning havo hujumidan mudofaa tizimiga 2 raketa zarbasi berildi. Shuningdek, Ukraina raketa va artilleriya kuchlari ham Rossiya harbiy nishonlariga zarba berdi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Rossiya mudofaa vazirligi 23 avgust erta tongda Moskvaga hujum qilishga uringan 3 dron urib tushirilganini ma'lum qildi. Ulardan biri Moskva markazidagi binoga urilgan, yana 2-tasi shahar g'arbida havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilgan, deya xabar berdi harbiylar. Moskvaga dron hujumlari oxirgi payt odatiy hodisaga aylandi. Shahardagi 3 asosiy aeroportda vaqtinchalik to'xtalishlar tez-tez kuzatilmoqda. Dronlarning aksariyati Rossiya havo mudofaasi tomonidan urib tushirilgan bo'lsa-da, ba'zi dronlar inshootlarga zarar yetkazdi. Moskva va Moskva viloyatida hech kim halok bo'lmadi, ammo Rossiya poytaxti mudofaasi maqtalganchalik mustahkam emasligi ko'rinib qoldi. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi dronlar qisqa masofaga uchishi hisobga olinsa, bu dronlarning bir qismi Rossiya hududidan uchirilayotgan bo'lishi mumkinligi haqida yozdi. Biroq tez orada Rossiya jamoatchiligi bu hujumlar haqida bilishdan ham mahrum qilinishi mumkin. Rossiya parlamenti yuqori palatasi Rossiya hududida dronlar hujumi yoki boshqa hujum oqibatlarini aks ettiruvchi video yoki fotosuratlarni tarqatishni taqiqlovchi qonun loyihasini ilgari surmoqda. Bu harbiy sirlarni oshkor qilishi mumkinligi vaj qilingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin moliya bozorlaridagi o'zgaruvchanlik kompaniyalarining investitsion rejalariga to'sqinlik qilayotgani va buni nazoratga olish zarurligini ta'kidladi. Butun jahon banki hisobotiga ko'ra Rossiya Germaniyani ortda qoldirdi deb iddao qildi.
Несмотря на прямо скажем пессимистические прогнозы
Ayrim ekspertlar, asosan g'arb ekspertlar tomonidan aytilgan va hozir ham aytilayotgan ochiq-oydin pessimistik prognozlarga qaramay, Rossiya 2022-yil natijalariga ko'ra dunyoning kuchli 5 iqtisodiyotiga kirdi. Jahon banki hisobotiga ko'ra Rossiya Germaniyani ortda qoldirdi.
Всемирного банка Российская Федерация вышла вперёд, обогнала Федеративную Республику Germaniya.
Rubl kursi o'tgan haftada 1 dollarga nisbatan 17 oylik eng past ko'rsatkichga 101 rublga yetgandan so'ng keskin mustahkamlanish qayd etdi. Bunga sabab esa Rossiya Markaziy banki o'zining asosiy foiz stavkasini 350 bazaviy punktga ko'tarib 12%ga oshirdi. Shundan so'ng eksportchilar Rossiya rasmiylari bilan muhokamalardan so'ng o'z valyuta tushumlarini rublga ayirboshlashni oshirgan. Harbiy xarajatlarning oshishi Rossiya iqtisodiyotining bu yilgi sanoat ishlab chiqarishi bilan tiklanishiga yordam bermoqda, biroq Rossiya byudjetida taxminan 29 milliard dollar taqchillik yuzaga kelgan. Bu eksport tushumlarining pasayishi bilan bog'liq. BRICS yetakchilari 22 avgust kuni Johannesburgda yig'ildi. Tashkilotga a'zo davlat rahbarlari blokning kelajakdagi yo'nalishini muhokama qilmoqda. Ukraina urushi ortidan kuchaygan keskinlik va Pekinning AQSh bilan kuchayib borayotgan raqobati Xitoy va Rossiyani BRICSni kuchaytirishga undamoqda. Putin sammitda virtual ishtirok etmoqda. Janubiy Afrika, Braziliya va Hindistonni Xitoy va Rossiyadan iborat tashkilot G'arbning global miqyosdagi hukmronligiga qarshi kurashda yanada birlashishga intilmoqda.
BRICS global rivojlanish trayektoriyasini shakllantirish uchun noyob imkoniyatga ega. Siz ishbilarmonlar bu harakatning bir qismisiz. Birlashgan mamlakatlarimiz jahon iqtisodiyotining 1/3 qismini tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich yangi a'zolar va hamkorlarning qo'shilishi bilan yanada ortadi. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik bu salohiyatdan maksimal darajada foydalanish va doimiy natijalarga erishish uchun juda muhimdir.
Muito obrigado e boa sorte.
Si Szinpin BRICS biznes forumini o'tkazib yubordi. Biznes forumda Janubiy Afrika prezidenti Kiril Ramafosa, Braziliya prezidenti Luis Inácio Lula da Silva va Hindiston bosh vaziri Narendra Modi ishtirok etdi. General Sergey Surovikin Rossiya harbiy kosmik kuchlari qo'mondonligidan chetlatildi, uning o'rniga general Viktor Afzalov tayinlandi. Bu haqda Ria Novosti agentligi o'z manbasiga tayanib xabar tarqatdi. 22 avgust kuni taniqli rossiyalik jurnalist Aleksey Venediktov Moskvaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasiga boshchilik qilayotgan general Sergey Surovikin Rossiya aerokosmik kuchlari rahbari lavozimidan ozod etilganini xabar qilgandi. Keyinroq esa RBK o'z manbalariga tayanib Venediktov ham ishdan bo'shatilgani haqida xabar berdi. Gazeta manbalaridan biri Surovikin hozirda qisqa muddatli ta'tilda ekanini aytdi. Surovikin Wagner yollanma guruhi rahbari Yevgeniy Prigojin iyun oyida qisqa muddatli qurolli isyonidan keyin omma oldida ko'rinish bermadi. Shundan so'ng Rossiya va xorijiy nashrlar Surovikinning Wagner isyoniga aloqadorligi tekshirilayotganini yozdi. Surovikin Rossiyaning Suriyadagi fuqarolar urushiga harbiy aralashuv paytida general Armageddon laqabini olgan. Oktyabr oyida u Rossiyaning Ukrainadagi harbiy operatsiyalar uchun mas'ul etib tayinlandi, ammo yanvar oyida bu vazifa bosh shtab boshlig'i general Valeriy Gerasimovga topshirildi. Surovikin esa Gerasimovning o'rinbosari etib tayinlandi. Ukraina bosh shtabi o'z askarlari Novoprokopovka yo'nalishidan muvaffaqiyat qozonishganini egallagan marralarda mustahkam o'rnashib olishayotganini ma'lum qildi. Novoprokopovka Rossiya mudofaasining tayanch nuqtasi bo'lmish Rabotinadan janubroqda joylashgan. So'nggi hafta mobaynida Rabotina uchun og'ir janglar bo'ldi. Ukraina kuchlari Rossiya qo'shinlarining Melitopol yo'nalishidagi muhim logistika markazi Takmak shahriga intilmoqda. Ular oldinga siljishni qiyinlashtirgan katta mina maydonlaridan o'tib, Rossiya mudofaasining birinchi va asosiy chizig'i bo'lmish Rabotinaga yetib kelishdi. AQShning urushni o'rganish instituti Ukraina armiyasi Rossiya mudofaasining ikkinchi chizig'iga qarshi amaliyot boshlashga yaqin turishganini va bu ikkinchi chiziq birinchidan zaifroq bo'lishi mumkinligini urg'ulamoqda. Frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi institut ekspertlariga ko'ra, ikkinchi chiziqda Rossiya askarlari keragidan kam bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Aleksey Navalniy jamoasi muhtamalan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga tegishli juda qimmat yaxtaga doir surishtiruvni e'lon qildi. Ushbu kemaning uzunligi 82 metr, narxi esa qariyb 100 million dollarni tashkil qiladi. Yaxtada dengiz suvi, chuchuk suv to'ldiriladigan hovuzlar, vertolyot maydonchasi, sport zal, kinozal, kamin o'rnatilgan ovqatlanish zali mavjud. Kema qimmatbaho mebel bilan jihozlangan, ichki bezaklar sirtiga marmar va zarhal qoplangan. Kema hukumat aloqasi bilan ta'minlangan, ekipaj esa federal qo'riqlash xizmati xodimlaridan iborat. Surishtiruvlarga ko'ra, yaxta korpusi Severodvinskdagi Sevmash kemasozlik korxonasida qurilib, 2014-yildagi suvga tushirilgani aytilmoqda. Putin bilan bog'liq ko'rilayotgan yana bir yaxta Shahrizoda deb ataladi. 140 metrli ushbu kema dunyodagi eng qimmatbaho yaxtalardan biri. U Putinga qarshi sanksiyalar tufayli 2022 yil mayida Italiyada xatlanib, AQShga jo'natilgan Shahrizoda rasman Rosneftning sobiq rahbari Eduard Xudaynatovga tegishli bo'lsa-da, surishtiruvchilar kemadan amalda faqat Rossiya prezidenti foydalanadi deb hisoblashadi. Vladimir Putin to'ldirgan soliq deklaratsiyasida oyiga 850 ming rubl ish haqi olishi, shuningdek ikkita Volga, bitta Niva avtomobili hamda Skif tirkamasiga egalik qilishi qayd etilgan. Bu raketa tizimi bilan jihozlangan yuk mashinasi bo'lib, unga Sovet Ittifoqi davrida ishlab chiqarilgan BM-21 grad baravar raketa uchirish tizimi o'rnatilgan. Bu raketa AQShning ilg'or HIMARS raketa tizimi singari aniqlikka ega emas, ammo bu mini gradning afzalligi uning tezkorligida, deydi Zaporojye viloyatida jang qilayotgan brigada a'zolari.
Представляется, две режима сработки.
Ракетада ikkita ishchi rejimi mavjud. Kichik rejim 7 fut, katta rejim 70 fut. Bu raketaning yerdan yuqorida portlashiga imkon beradi hamda piyoda va yengil zirhli transport vositalariga ko'proq zarar yetkazadi.
Ko'ngilli mexanikning aytishicha, Miningradga kamroq raketa joylansa, u oson harakatlana oladi. Harbiy tahlilchi Aleksandr Musienko bunday qurollarning bo'lgani foydadan xoli bo'lmasligini aytadi. Uning qo'shimcha qilishicha, bo'linmalar boshqa joydan artilleriya kelishini kutishlari shart emas. Ukraina iyun oyida boshlangan qarshi hujumda Miningraddan foydalana boshlagan. G'arb tanklari va piyoda jangovar mashinalari bilan qurollangan Ukraina armiyasi bir qator qishloqlarni qaytarib oldi, ammo hali katta aholi punktlarini qo'lga kiritmadi. Ukraina yaxshi qurollangan va son jihatidan ustun bo'lgan dushmanni chekinishga majbur qilish mumkinligini isbotladi deya ta'kidladi Ukrainaning yuqori martabali mulozimlaridan biri. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. Va hamda like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Turkmanistonda dindorlarning uylarida tintuvlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistondagi Turkmanboshi shahri va tumanida rasmiylar o'zlari islomiy an'analarga haddan ziyod amal qiluvchi deb bilgan fuqarolar uylarida tintuvlar o'tkazishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni musodara etmoqda. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, 18-19 avgust kunlari g'arbiy mintaqada dindorlarga qarshi tadbirlar o'tkazilib, mazkur tadbirlar chog'ida rasmiylar diniy kitoblarni musodara qilganlar. Uyda tintuv o'tkazilgan bir necha kishi Ozodlik muxbiriga diniy mazmundagi har qanday adabiyot, shu jumladan hadis kitoblari va shariatga amal qilishni targ'ib etuvchi boshqa manbalarni saqlash taqiqlangani haqida ogohlantirilganini aytib bergan. Fuqarolardan biri uning uyiga ertalabki soat 6:00 ikki politsiyachi, fuqarolik kiyimidagi bir shaxs va mahalliy hokimiyatning din ishlari bo'yicha mulozimi kelib, kitob javonlarini tekshirib, diniy mazmundagi barcha kitoblarni olib ketishganini ma'lum qilgan. Rasmiylar o'zlarida tintuv o'tkazish haqida sud qarori borligini bildirishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni saqlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilganidan ogohlantirishgan. Din ishlari bo'yicha boshqarma mulozimi va huquq tartibot idoralari xodimlari diniy mazmundagi barcha kitoblarni ko'rsatishni talab qilishdi. Men kitoblarning hammasini olib chiqib oldilariga qo'ydim. Ular faqat ikkita Qur'onni qoldirishib, boshqa barcha kitoblarni olib ketishdi. Hatto Rossiyadan sovg'a sifatida keltirilgan Qur'onning rus tilidagi tarjimasini ham olib ketishdi degida mahalliy dindorlardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Tahririyat xavfsizlik vajidan suhbatdoshga oid shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamagan. Boshqa bir fuqaro dindorlarni ta'qib qilish kuchaygani, xususan yosh musulmonlarni so'roqqa tutish holatlari ko'payganini ham ma'lum qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir necha haftadan buyon rasmiylar o'ta taqvodor deb hisoblagan ko'plab fuqaro xavfsizlik idoralariga so'roqqa chaqirilmoqda. Ularga ko'ra, dindorlar ikki guruhga bo'linyapti. Arab yozuvini bilganlar va mazkur yozuvni bilmaganlarga. Huquq tartibotchilarni eng ko'p yaqindan buyon namoz o'qishni boshlagan yoshlar qiziqtirmoqda. Rasmiylar tomonidan dindorlarga bosim kuchayganining sabablari ma'lum emas. Biroq xabarlarga ko'ra, o'tgan haftada Bolqon viloyatining Gumdo qishlog'ida Milliy xavfsizlik vazirligi xodimlari tomonidan maktab yoshidagi 52 yaqin bolaga diniy ta'lim bergan katta yoshli mahalliy mulla qo'lga olingan. Turkmaniston hukumati din va e'tiqod erkinligi dohil fuqaroviy erkinliklarni cheklayotgani uchun tanqid qilinib kelinadi. AQSh davlat departamenti 2014 yildan buyon Turkmanistonni diniy erkinliklarga amal qilinishi bo'yicha alohida xavotir uyg'otuvchi mamlakatlar qatoriga qo'shib keladi. Balqon viloyatida yashaydigan fuqarolarga ko'ra, dindorlarni ta'qib qilish bo'yicha kuchayib borayotgan kampaniya doirasida rasmiylar boshqa mamlakatlarda chop qilingan Qur'on tarjimalarini ham musodara qilishmoqda. O'tgan haftadagi juma namozi chog'ida Turkmanistondagi shahar masjidi qavmi imomdan xohlovchilarga namoz o'qish, tahorat olish va boshqa amallarni o'rgatishni so'rashgan. Biroq masjid imomi bu taklifni qat'iyan rad etib, odamlarni masjidga diniy bilim o'rgatish maqsadida kelmaslikka chaqirgan. 2023 yil yanvarida Turkmaniston hukumati Axal viloyati jami masjidi qoshida madrasa qurish rejasini ochiqlagan edi. Ozodlik muxbirlari dindorlarga bosim kuchayib borayotgani yuzasidan Bolqon viloyati hokimligidan izoh olishga muvaffaq bo'la olmadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.